Ahoj, holky a kluci, vítejte v Barvínku.
Vítejte také vy všichni, kteří se svými dětmi posloucháte náš barevný pořad.
Postní doba se nachýlila a my jsme na Květnou neděli vstoupili do svatého týdne.
A kdo jiný by nás mohl dovést do finále, tedy do Velikonoc, než otec Pavel Kafka, se kterým jsme zahájili postní dobu a předvelikonoční přípravu. Otče Pavle, vítejte v Barvínku.
Ahoj, ahoj holky a kluci.
Ahoj Pavle, děkujeme ti, že jsi za námi přišel. Těšit se na Velikonoce. Tak jaká byla postní doba?
No Moniko, co bych ti povídal, byl to boj, ale jak jsem říkal, co nic nestojí, za nic nestojí.
Co když se nám ty postní snahy úplně nezdařily? Můžeme o Velikonocích taky slavit?
Určitě, protože to, co rozhoduje, není výsledek, ale to, jak jsme se snažili.
Stojící pod křížem, pláče Maria, pláče, pláče, pláče. Kdo je, kdo je? Člověk, hle člověk, se člověk se srdcem kamenným ukřižoval Krista, ukřižoval Krista.
Spasil nás. Pavle, byl bys tak hodný a provedl nás celým svatým týdnem, kdy začíná, kdy končí, co je uprostřed.
No tak hlavně bych řekl, že už začal. Teďka v neděli jsme si připomínali, jak Pán Ježíš přijal do Jeruzaléma na oslátku, lidé ho vítali, ale taky jsme si připomínali to, že ho vlastně Jidáš zradil, tak to už máme za sebou. No a teďka je před námi Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Velikonoční neděle.
Tak teď nám prozraďte, co se děje ve středu.
Ve středu? Já třeba ve středu uklízím.
Výborně. Tak to můžeme taky. To je dobrá inspirace.
Já potom musím v sobotu stejně znova. Nevím.
V sobotu? To já už v sobotu ne.
Já vím, ale... Ale já osobně se nejvíc těším na Zelený čtvrtek. My totiž slavíme poslední večeři.
Já se ale, Moniko, těším o to víc. Já si totiž myslím, že každý kněz se těší na Zelený čtvrtek ještě víc než všichni ostatní, protože nejenom, že si připomínáme poslední večeři, ale pro nás, pro kněze, je to takový, skoro by řekl, narozeninový den. Mm-hmm. Si připomínáme, že vlastně při té poslední večeři také Pán Ježíš ustanovil svátost kněžství a tak všichni kněží z celé diecéze se sejdeme tady v Brně v katedrále a při mši svaté s otcem biskupem obnovujeme naše kněžské sliby. Vlastně znovu říkáme, že chceme zcela a navždy patřit Pánu Bohu a to je opravdu něco moc hezkýho.
Že tam jezdí i spoustu ministrantů s vámi.
No určitě. A vždycky je tam taková super atmosféra.
Náš pan farář přiveze vždycky nějaké lahvičky s olejema, s témše.
No jo, to je pravda, na to jsem úplně zapomněl, protože při té mši svaté, tak otec biskup požehná oleje, které se potom používají po celý rok. Je to olej pro udělování svátostí nemocných, potom je to olej, kterým jsou pomazaní katechumeni, no a olej, který se nazývá křižmo, a ten se používá třeba při biřmování. Takže na konci té mše svaté potom, tak si kněží tyhle ty oleje naberou a dovezou je do svých farností, aby potom, když třeba o Velikonocích někoho pokřtí, tak aby mohl být pomazaný třeba křižmem.
A tahle ta mše, o které mluvíš, ta bývá na Zelený čtvrtek dopoledne.
Přesně tak, je to jenom jednou za rok, na Zelený čtvrtek dopoledne a je to vždycky v katedrále, tam, kde sídlí otec biskup a kde se s ním setkávají kněží.
Já vás musím, děti, povzbudit, abyste zkusili doma také zavést poslední večeři. To, co se děje potom na Zelený čtvrtek odpoledne u nás doma.
Prozraď, mamo, jak to vypadá u vás doma?
Máme z toho velikou radost. Už několik let chystáme si domácí poslední večeři, pečeme nekvašené chleby s děvčaty. Pekli jsme beránka, ale přišli jsme na krutí teď. Nikomu nechutnal. Ale důležité je, že máme na stole zelené byliny, ty nekvašené chleby, pečínku s tou omáčkou, kde si ty chleby namáčíme. A důležité také je červené víno. Proto u dětí to musí být jedině červený džus a ne žádný jiný, aby to mělo tu stejnou barvu. A povídáme si o tom, co nás vlastně o těch svátcích čeká. Připadáme si trochu jako apoštolové všichni. A je to pro nás už skoro stejné jako štědrovečerní večeře, protože jsme vykoupaní, nastrojení, máme slavnostně prostřený stůl a potom jdeme na mši.
A navíc tam to vyprávění patří, protože když Pán Ježíš slavil s těmi apoštoly tu poslední večeři, tak já věřím tomu taky, že si strašně dlouho vyprávěli to, co společně prožili, protože věděli, že to je poslední večeře a tak vzpomínali na všechno to, co s Ježíšem prožili.
A co si vyprávíme v kostele na Zelený čtvrtek?
Právě na Zelený čtvrtek večer při mši svaté, tak si připomínáme tu poslední večeři a také si připomínáme to, že po té poslední večeři Ježíš odešel přes potok Cedron do Getsemanské zahrady a tam se o samotě modlil a bojoval o to, aby zůstal nebeskému Otci věrný. To je to, o čem v modlitbě růžence říkáme, že se potil krví. Takže to si připomínáme na Zelený čtvrtek a po mši svaté si to připomínáme tak, že se nejsvětější svátost neodnese do svatostánku, ale přenese se někde na nějaký boční oltář, který je ozdobený, který připomíná tu Getsemanskou zahradu a tam se potom lidé modlí. A kněz ministranty se vrátí zpátky A z oltáře se sundají všechny svíčky, sundají se z toho všechny bílé plachty, aby ten oltář zbavený svící a plachet, který je najednou takový opuštěný, tak aby připomínal právě tu Ježíšovu stísněnost a opuštěnost té Getsemanské zahradě.
Na Zelený čtvrtek po odeznění modlitby Sláva na výslostech všechny zvony zmlknou a říkáme, že odletí do Říma.
To se tak jenom říká, samozřejmě zvony nikam neletí, zvony zůstanou v kostele, ale stichnou a připomínají nám, že teď začíná opravdu něco posvátného, něco důležitého, protože stejně tak, když člověk jakoby zmlkne, tak si uvědomuje, že jsou věci, o kterých se těžko jakoby mluví, a přece jenom na ten Zelený čtvrtek začínáme si připomínat Ježíšovo utrpení a to jsou opravdu věci, o kterých se těžko mluví, tak myslím si, že to ticho k tomu tak nějak patří.
A mě tak napadá, zvoníci tím pádem mají volno, pokud tedy ještě někde živí zvoníci vůbec jsou.
Jsou v pražské katedrále svatého Víta. Poctivě zvoní ručně hned několik zvoníků a naše kolegyně Katka Rožová byla tak hodná a zašla se jednoho z nich zeptat. Pan Damian Faber nám povyprávěl, jaké to je být zvoníkem v katedrále.
My jsme teďka ve svatovítské katedrále. Na malou chvíli je mým průvodcem zdejší zvoník Damian Faber. My se tady díváme, ale mám pocit, že je to hodně hlučno. Takhle je to tady běžně?
Je. Bohužel v době návštěvnického provozu to tady ani moc není jako v kostele, je to spíš jako někde na hlavním nádraží. Takže když se někdy budete chtít zavítat, tak doporučuji, přijďte spíš na bohoslužby, než v době návštěvnického provozu.
My nebudeme stoupat ani na věž, my za chvíli zmizíme někde vedle do ticha a do klidu, ale přece jen, když jsme tady v té krásné katedrále a podíváme se nahoru vzhůru k nebesům, tam někde těm zvonům a možná ještě výš, řekněte mi, když tu přicházíte a jste zvoníkem v celé řadě zvoníků, kteří tu byli, tak co to pro vás osobně znamená?
Ona katedrála sama o sobě je úžasným místem a vždycky, když sem přicházím, tak si uvědomuju význam toho místa. Posvátnost je to místo hrobu pěti světců. A samozřejmě i ty zvony k tomu odpovídají, protože je to nejpřednější kostel českých zemí a má taky úplně nejlepší zvony.
A můžeme někde do ticha, kde si o nich budeme povídat?
Určitě, pojďme.
Řekněte nám, co je úkolem zvoníka.
Tak úkolem zvoníka je především zvonit na kostelní zvony. V dnešní době samozřejmě většina kostelů nebo velká část kostelů má už zvonění na elektriku, což naštěstí u nás v katedrále svatého Víta nemáme. Stále se zvoní ručně, což je lepší i pro ty zvony a i to vždycky líp zní. Takže úkolem zvoníku je před každou významnou mší, ať už se jedná o nedělní bohoslužby nebo svátky, dostavit se včas ke zvonění a v pravý čas přede mší zazvonit.
Jak se naučí člověk být zvoníkem? A mimochodem, je to služba i pro holky? Dá se to?
Je to služba i pro holky. Mezi svatovickými zvoníky jsou i dámy různého věku a různých povolání. Samozřejmě vždycky záleží na tom, jak velký zvon je potřeba obsluhovat. Ty nejtěžší, ty jsou spíš pro chlapy. Ty menší, které jsou ale zase náročnější, řekněme na techniku zvonění, tak tam se dámy velmi dobře uplatňují. A k tomu, jak se člověk stává zvoníkem, no většinou k tomu člověk přijde, jak se říká, jako slepek houslím. Většinou to bývá tak, že lidi, kteří ty zvony nějakým způsobem přitahují, tak se tam chodí dívat nejdřív na to zvonění a potom jednoho dne si to třeba chtějí zkusit, tak jim ten provaz taky půjčíme. No a potom samozřejmě je potřeba se to řádně naučit, všechny ty grify, kdy jak správně zatáhnout, aby to zvonění znělo pěkně pravidelně a aby všechno bylo tak, jak má být.
Последний прозвон к Богу.
Když vedle něho stojíte nebo vedle zvonu a zvoníte, tak jak to řešíte, aby vás potom nebrněly uši nebo nebolala hlava nebo třeba nedošlo k poškození sluchu?
Tak většina z nás, kteří chodí častěji zvonit, tak nosí špunty do uší, které se dají koupit v každých pracovních oděvech. Ale co se třeba týče toho největšího zvonu Zikmund, tak tam paradoxně ani ta ochrana sluchu není potřeba, poněvadž ten tón je tak hluboký a tak medovej, že to do těch uší ani nevadí. V tomhletom ohledu jsou v úvozovkách horší ty malý zvony, který mají vysoký tóny a tam je lepší si uši chránit.
Ještě mi řekněte, když na Zelený čtvrtek frknou zvony do Říma, tak co dělají zvoníci?
No, nechodí zvonit.
Neletíte taky.
Neletíme nikam, oni samozřejmě ani ty zvony neletí. To se jen tak říká, protože od čtvrteční večerní mše, od takzvaného Gloria, kdy se zpívá sláva na výsostech Bohu, tak od té doby zvony umlkají, stejně jako umlkají varhany a velká muzika v kostelích, protože je to doba takového smutnění, kdy si připomínáme tedy památku umučení Pána Ježíše, a k takovému smutnění patří taky ticho. A to se samozřejmě týká i zvonu. A později se začalo říkat taková legenda, že zvony odlítají do Říma, ale oni tam samozřejmě neodlítají, zůstávají ve věžích, ale nezvoní.
A když se potom rozezní, tak je i pro vás, pro zvoníky, ten okamžik nějaký slavnostnější než kdy dřív nebo kdy jindy?
Určitě je to velmi slavnostní okamžik. Zvony se rozeznívají zase na velikonoční vigílii, která je v noci ze soboty na neděli, kdy se slaví zmrtvých vstání Krista. A opět, když se zpívá sláva na výsostech Bohu, Gloria, tak v tu chvíli se rozezní zvony a samozřejmě taky varhany a roznou se všechny světla v kostelích. A to je takovej silný a radostný okamžik a myslím si, že i ty zvony zvoní tak nějak radostnějc.
Ještě mi řekněte, mají zvoníci nebo máte vy jako zvoník nějaký svůj vysněný zvon, na který byste se chtěl někdy zazvonit?
No, vysněný zvony máme, ale máme je tady v katedrále. Takže já jsem za dobu, co se tak občas samozřejmě, když se pohybuju někde jinde, tak se o zvony samozřejmě zajímám, ale lepší, kvalitnější, krásnější a zvukově dokonalejší zvony, než máme tady, je strašně těžký najít.
Když by zvony nebyly, o co bychom byli ochuzeni?
To je něco podobného, jako kdyby neexistovala muzika. Je to, vlastně zvon je taky hudební nástroj, a byli bychom ochuzeni o krásný svolávání k bohoslužbám, byli bychom ochuzeni o krásnou harmonickou muziku, kterou ty zvony vydávají.
Na co myslíte, když zvoníte? Vzpomínáte taky někdy na ty, kteří za ta pomyslná lana nebo za ta opravdová lana tahali před vámi?
Určitě. Ono, to zvonění je takovej druh, řekněme, fyzicky vyjádřený modlitby. A vždycky to zrovna, co má člověk na srdci a na mysli, tak samozřejmě do toho zvonění vkládá. A já osobně si to vždycky tak představuju, že když ten zvon zvoní, tak je to jako takový tlampač do nebe, který zesiluje modlitby toho zvoníka. Tak to mám já.
A ještě mi řekněte, jestli jste někdy prožil nějaké zvonění, které vám zejména utkvělo v hlavě, v srdci a proč?
Tak určitě to bylo hned to první zvonění tady v katedrále, který jsem hned rovnou absolvoval na tom největším zvonu Zikmund společně s třema dalšíma zvoníkama. To je nezapomenutelný, protože mě bylo nějakých 15-16 let a bylo to pro mě něco ohromného. A potom si vzpomínám na zvonění, které byly v době, kdy třeba odešli někteří mý blízcí a člověk tehdy to zvonění taky tak nějak intenzivně prožíval. A potom jedno takové zajímavé zvonění bylo, teď nevím, jestli to bylo, když zemřel papež Jan Pavel II. Nebo když byl zvolen jeho nástupce Benedikt XVI., tak jsme se velice narychlo tady svolali, abychom zvoněním oznámili tu událost. A tehdy jsme zvonili Zikmunda asi 20 minut. A to bylo jednak fyzicky náročný a jednak to bylo taky takový nezapomenutelný.
Řeknu vám, že když slyším toho Zikmunda, mám také husí kůži.
Je to tak, hlas zvonu je nádherný. A já vám, děti, prozradím, že nás se Simou natolik oslovil, že jsme se rozhodli nachystat pro vás v květnu jeden celý zvonivý barvínek.
Ale víc už neprozradíme. Nechme zvony odletět do Říma a přesuňme se tedy k Velkému pátku. Jak to vypadá u vás doma pátek, Momo?
Jak už jsem říkala, prožíváme hodně věcí u stolu a tak jako v kostele jsou ty oltáře, stoly tedy. Odkryté máme i my doma. Stůl úplně bez ubrusu, beze všeho. A když si tam položíme jenom takový velký železný hřeb doprostřed a zapálíme svíčku, tak už ani těm dětem nemusíme skoro nic k tomu říkat. Je tam přítomno tak nějak všechno. A ty už si to zmínil, Pavle, že i v kostele jsou odkryté oltáře a má to symbolizovat opuštěnost Pána Ježíše, ale kříže jsou naopak zakryté.
Přesně tak. Velký pátek nám připomíná den, kdy Pán Ježíš zemřel na kříži. A proto ten nejdůležitější okamžik té bohoslužby tak je odhalování a uctívání kříže. Takže se do kostela přinese kříž, který je zabalený v nějaké láce nebo je zahalený, knězo vždycky pozvedne a řekne, hle kříž, na kterém zemřel spasitel světa, a ten kříž ukáže lidem a kousek ho poodhalí. A takhle to udělá třikrát, potom ten kříž postaví doprostřed a lidé k němu přicházejí a buď pokleknou nebo ho políbí na znamení naší vděčnosti za to, že Ježíš za nás zemřel na kříži.
Nevím, jestli to máte také tak, ale když máte něco neustále na očích, tak si na to člověk zvykne a už to přestává vnímat. A když něco na chviličku zmizí, tak to potom jakoby znovu dostane. Takže my vlastně znovu ten kříž dostáváme.
Přesně tak, o tom vlastně ten Velký pátek je, aby nám ten kříž jakoby na chvilku zmizel z očí a my jsme ho uviděli znovu. A třeba nějak jinak, víc, abychom si to víc uvědomili.
A s Velkým pátkem jsou spojené
také pašie. Můžeme si to trošku vysvětlit.
Pašie je slovo, které pochází z latiny. Česky to znamená utrpení. A právě na ten Velký pátek ve všech kostelích se čtou pašie, to znamená příběh Ježíšova utrpení. A na Velký pátek se čtou pašie, které napsal evangelista Jan. Já je mám teda mimochodem nejradši.
No, pašie byly, jsou a určitě budou dále zhudebňovány. A my bychom teď dětem mohli pustit kousek. Třeba z Matoušových paší, které zhudebnil Johann Sebastian Bach. A pokud ta hudba zazní, cítíme, že se ocitáme v těch událostech Velkého pátku až úplně po uši.
Přesně tak. vůbec nemusím rozumět slovům a je mi jasné, že tady jde opravdu o hodně.
Přesně tak. Někdy se stává, že čím více mluví, tím míň tomu rozumíme. A ono, když je člověk úplně potichu a třeba se jenom dívá na kříž, u kterého hoří svíce, tak může rozumět tomu, co pán Ježíš prožíval, daleko víc, než když mu to bude třeba paní učitelka v náboženství hodinu vysvětlovat.
Tomu rozumím.
Dalším velkopátečním zvykem je také tradice klapání.
A tady vím přesně, jak to vzniklo, jestli se s vámi můžu podělit. Povídej. Víte, jak na Velký pátek je ten velký půst a všem klepe pusa na prázdno. No a z toho vzniklo to, že se tomu říká velkopáteční klapání a dodnes je to rozšířené hlavně ve zbožnějších oblastech, kde se lidé v pátek ještě postí.
Moho, nejenom, že si vedle jak ta jedle, ale navíc nám kluky a holky pleteš. Na Velký pátek se neklape pusou, ale klapačkami.
Ale teď to říkám, to by snad ještě nikdo neřekl, drž klapačku.
Klapačkami, řechtačkami, hrkačkami, čili dřevěnými udělátky, kde po ozubeném kolečku skáče takový jazíček a zní to potom trochu
tak. Tak holky a kluci, to byla řechtačka a teďka poprosím Momo, jak zní klapačka. Bezva, tak doufám, že to nepopletete.
No ale jaký je rozdíl mezi klapačkou a řechtačkou?
No buď to se na to ťuká tak, anebo se to točí do toho.
Víte co, nejlíp bude, když si pustíme rozhovor s panem Martinem Kyselákem, ten nám to všechno vysvětlí. V brněnských Kohoutovicích chodí na velikonoční svátky klapat. Více o této zajímavé tradici nám poví pan Martin Kyselák. Ahoj Martine.
Ahoj.
Vítej Barvínku, prozraď, co je to klapání.
Určitě rád prozradím. Klapání je taková krásná událost, která předchází Velikonocím. Chlapci a děvčata z Kohoutovic, anebo v různých jiných obcích, se zkrátka sejdou v době, kdy v normálním čase zvoní zvon kostelní. Ale v době těsně před Velikonocí zvony zkrátka nezvoní. Jsou to takové tajuplné tři dny, kdy prožíváme s naším pánem Ježíšem jeho těžké období, jeho smrt a je to tak silné období, že zkrátka ani zvony nezvoní. A je právě na nás, klapačích, abychom ty zvony nahradili, abychom se sešli brzy ráno, v poledne a večer a abychom společně ty zvony nahradili klapáním, tedy zvukem dřeva, který má právě v těch lidských srdcích v té těsně předvelikonoční době probudit něco silného.
Uh-huh. Martine, prozraď, co je to klapačka? Jak funguje, jak vypadá?
Klapaček je jistě celá řada. V různých obcích různé klapače, hrkače, trakaře, řechtačky. Lidová tvořivost v tomto nezná hranic. V některých obcích se jezdí pouze s trakaři, s takovými dřevěnými trakaři vpředu s jedním kolem, s různými ozubenými prvky, tak aby dřevo mohlo o dřevo dostatečně dobře zvukově mlátit, řekl bych. Ty naše klapačky, které máme my, kterých máme nejvíc, tak je jednoduché dřevěné prkínko s rukojetí, opatřené dřevěným kladívkem, které se pohybem vpřed a vzad zkrátka vyloudí ten správný velikonoční zvuk.
A kde klapači berou svoje klapačky? Dědí je, vyrábí si je?
Tak bylo by krásné, kdyby si je mohli vyrábět nebo kdyby je mohli dědit, ale u nás je to tak, že se zkrátka musí čas od času najít někdo, kdo ty staré opraví anebo vyhodí a vyrobí nové, tak aby je vždycky pro klapače byl dostatek.
Když se chce někdo stát klapačem, musí proto něco udělat?
Žádné vzdělání na to není potřeba. Jediná taková podmínka je zkrátka vstát ráno brzy, v době, kdy zvoní zvon, přemoct svoji vlastní lenost, obléknout se teple, často ještě padá sníh a přijít před kapli svaté rodiny v Kohoutovicích a vyrazit na tu cestu po obci a společně s ostatními klapat.
Jak ta samotná obchůzka probíhá? Máte nějakou přesnou trasu nebo nějakou říkačku?
Tak, ta trasa je tradiční, až na výjimky se nemění. Sejdeme se vždy v době, kdy zvoní zvon, před kaplí svaté rodiny v Kohoutovicích, společně se pomodlíme a pozdravíme a pak už se seřadíme, každý si vybere svoji oblíbenou klapačku a vyrazíme na cestu po obci. Ta cesta je prakticky pořád stejná.
Mm-hmm. A mě by hrozně zajímalo, jak reagují lidé, když chodíte po Kohoutovicích a klepete.
Tak kdo zná Kohoutovice, tak ví, že je to z větší části sídliště s panelovými domy.
No právě.
Takže lidé, pokud nás uslyší přes řev své vlastní televize, tak se postaví k oknu, v lepším případě to okno i otevřou a pokud nás třeba znají, tak nám i zamávají.
A můžou chodit holky i kluci, nebo je to jenom výsada chlapců?
Dříve skutečně chodili jenom chlapci, chodili chlapci ministranti. Dneska chodí všechny děti, které o tuto službu mají zájem. Chlapci i děvčata, všeho věku.
A kolik vás tak bývá?
Když se zadaří, a není to brzo ráno, ale třeba v poledne, tak i přes 50.
Tak to je hezké číslo teda. A chodíte pravidelně na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu?
Ano, přesně tak. Na Zelený čtvrtek večer po mši svaté, po obřadech, na Velký pátek ráno v 7 hodin, potom v poledne ve 3 hodiny ještě na Velký pátek, abychom si připomněli smrt Pána Ježíše a večer po velkopátečních obřadech. A na Bílou sobotu už pouze ráno v 7 a v poledne.
A těšíte se letos na klapání?
Těšíme se samozřejmě každý rok, hlavně děti naše se těší velmi.
Výborně, tak já, Martine, moc děkuji za rozhovor. Naším hostem byl pan Martin Kyselák, který nám Barvínku pověděl o klapání. Já děkuji.
Taky děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.
Pospíchajme, nemeškajme k Jeruzalému. Uvidíme a spatříme věc přenáramnou. Ježíš tam byl ubičován, na Golgotě ukřížován. Posilň nás, Bože, a ty svatý Michaeli, buď naším vůdcem. Opatruj nás a spravuj nás, buď naším strážcem. Půjdem po cestě křížovej, půjdem k Olíveckej hoře, posilň nás, Bože.
Tak teď jsme se dostali k Bílé sobotě.
Pšt.
Co? Pšt. To je jediný den, kdy s takovou osobitou atmosférou. Co je zase?
Ticho. Na Bílou sobotu má být hlavně ticho a klid. Že jo?
Přesně tak, protože na Bílou sobotu si připomínáme, že Ježíš byl položen do hrobu, který mu půjčil Josef z Arimatie, a proto se lidé chodí na Bílou sobotu modlit k Božímu hrobu do kostela.
A proč nosíme do kostela svíčky? Šetří se na osvětlení?
Myslíš večer?
Mm-hmm.
Tak to vím naprosto přesně. Na Bílou sobotu večer nosíme do kostela svíčky, abychom si udělali černou hodinku. To je taková...
Ale no tak děvčata, vy si to trošku pletete. To přece nemá s černou hodinkou nic společného.
A vždyť je tam tma?
No samozřejmě, že tam je tma, protože na Bílou sobotu večer už začíná noční bohoslužba, které se říká vigílie, a ta začíná až po západu slunce. Proto je tam tma. A ta vigílie začíná tím, že se lidé sejdou úplně mimo kostel, tam se zapálí oheň a od toho ohně se zapálí paškál, taková velká velikonoční svíce, a ta se potom přináší do kostela. A to je úplná paráda.
Jak už jsem si tak jako všimla, tak to určitě má nějakou symboliku. Má nám to něco přiblížit, něco připomenout, ta tma a ty svíčky?
No samozřejmě, protože v tu noc, odsud se ty Velikonoce jmenují, že to je Veliká noc, je to noc, kdy Pán Ježíš vstal z mrtvých, a to si právě tu noc o té vigílii připomínáme, tak nám to právě ta velikonoční svíce, která jakoby znázorňuje Pána Ježíše, tak nám připomíná to, že tak jako ten malý plamínek té svíčky dokáže přemoct jakoukoliv tmu, tak Pán Ježíš svým zmrtvýstáním přemohl veškeré zlo. Proto ta Veliká noc začíná tím, že se od toho ohně venku před kostelem zapaluje ten paškál, který znázorňuje Pána Ježíše, který vstal z mrtvých.
A někteří lidé dostanou v kostele svíčku a někteří si mohou přinést svou křestní svíčku. Není to tak, když je malé dítě pokřtěné, tak se zapálí svíčka, kmotr zapálí svíčku. A tady potom všichni stojí se svící v ruce, je to skoro...
Je to přesně tak, jak říkáš. Já bych byl proto, aby se v kostele nedávaly žádné svíčky. Aby si každý doma s rodiči našel tu svoji křestní svíčku. Aby si ji pořádně prohlédl, třeba se podíval i na svoje fotky ze křtu. A tu svoji křestní svíčci si přinesl sebou do kostela.
V rukou mého syna je moje síla a naděje, že jednou zbaví mě mých vin. Duše mého syna, krajina širá, na kterou nikdy nepadne stín. O, tohle je můj milovaný syn, tohle je můj milovaný syn. Můj syn rozumí řeči zvířat i lidí a jeho oči vidí v srdci každý skrytý čin. Hlas mého syna se nese nad horami, sílu mého syna velebím. O, tohle je můj milovaný syn, tohle je můj milovaný syn. Srdce mého syna je laskavé a dobré, jeho dům ať na věky je i domem mým. Vůně mého syna jako vůně pole, kterému žehná Hospodin. O, tohle je můj milovaný syn, tohle je můj milovaný syn.
Já cítím sváteční náladu až v krku.
Tak to je vrchol, to jako, že ti lezeme krkem?
Ne, to jako, že to je opravdu vrchol. Završení postního úsilí, zelený čtvrtek a poslední večeře, velký pátek a bolestné pašie, tichobílé soboty a potom slavná vigílie. Když si představím, jak Bůh s láskou odvaluje ten kámen a potom to radostné nedělní ráno.
No a hlavně je to opravdu tak, jak říkáš. O těch Velikonocích si připomínáme nejenom to, že Pán Ježíš stál z mrtvých, ale o té velikonoční vigílii také říkáme, že mu chceme patřit. Proto se o velikonočních vigílích obnovují křestní sliby. To není jenom tak, že říkáme, že v Pána Boha věříme. To je nám úplně jasný. Ale to taky znamená, že mu chceme patřit, že mu znova odevzdáváme svůj život. Mm-hmm. Ta obnova těch křestních slibů, to je jako kdybychom řekli, já chci být tvůj, jen tvůj, chci ti patřit. A to je na tom to nejkrásnější, to mně se na tom nejvíc líbí. Mm-hmm. Proto máme taky u té obnovy křestních slibů zapálenou tu naší křestní svíci.
Že do toho jdeme zas a znova.
Mm-hmm.
Proč tedy slavíme Velikonoce?
Teď jsme to říkali, Simo. Ty jsi snad vůbec nedávala pozor, že já si tě vezmu na paškál.
No jo, vidíš, paškál, to je typické velikonoční slovo. Co je to paškál?
Ale to už jsme holky taky přece říkali. Paškál je ta velká velikonoční svíce, která nám připomíná to, že Pán Ježíš vstal z mrtvých, proto se zapaluje o té Veliké noci a zapaluje se od ohně, který hoří před kostelem. Ta rozsvícená velikonoční svíce, ten rozsvícený paškál se potom přinese do kostela a dá se na takový velikánský svícen, A v tom kostele z začátku nehoří nic jiného, než jenom ten paškál. A všichni se na něj dívají. Proto se taky říká, že se něco staví na paškál.
Mm-hmm. A to právě možná děti málo kdy zažijí, možná ještě nikdo z nich na velikonoční vigílii nebyl, když bývá třeba hodně pozdě, ale někdo třeba ano.
No určitě by to stálo za to, takovou věc, to se dá zažít opravdu jenom jednou do roka.
A proč nosíme v neděli do kostela jídlo? Mazance, třeba vajíčka?
Tak to vím naprosto přesně. To je takový starý zvyk a vznikl proto, aby hoši, kteří v pondělí budou obcházet po koledě dům po domu, mohli předem ochutnat a zjistit, jaká kde je kuchařka a tím pádem se mohou potom některým domům obloukem vyhnout.
Mamo!
No tak myšlenka je to sice hezká, ale rozhodně to takhle nebylo. Prosím tě, my přece víme, že v neděli, kdy si připomínáme Ježíšovo zmrtvých vstání, tak také si připomínáme to, že pán Ježíš se s těmi apoštoly několikrát po svém zmrtvých vstání setkal a skoro vždycky při tom jejich setkání tak něco společně jedli. A právě to, že po svém zmrtvých vstání Ježíš jedl se svými apoštoly během těch setkání, tak z toho právě vznikl ten zvyk na velikonoční neděli přinášet různé pokrmy, třeba i ty, kterých jsme se zřekli v té postní době, abychom si je nechali požehnat a abychom si je znova užili. A tady bych navrhoval třeba pro děti, že pokud se během postní doby zřekli třeba nějaké čokolády nebo nějakých bonbónů, tak aby do toho košíku mamince, kde ponese třeba toho beránka nebo ty vajíčka, tak aby tam ty svoje bonbóny, kterých se zřekli v té postní době, aby si je tam přidali, aby mohly být taky požehnané a třeba jim budou o to víc chutnat.
Mm-hmm. To zkusíme, určitě. Přišli jsme až k velikonočnímu pondělí. To je volno, kluci, holky jsou doma, maminky a tátové také. Kluci chodí na pomlásku, holky jim za to dávají vajíčka. Děje se něco v kostele?
No samozřejmě. Tu radost, kterou jsme zažívali v neděli, tak si v pondělí znovu připomínáme a potom si připomínáme ještě dalších 40 dnů a té době říkáme doba velikonoční, trvá 40 dnů od té neděle, kdy Ježíš vstál z mrtvých, od té velikonoční neděle až do neděle, kdy si připomínáme, že Ježíš vstoupil do nebe.
Odpověď. kdo dává větrům dech, svět je plný zázraků. Já se dívám do mraků, chci v nich hledat, najít, přečíst odpověď.
Nás by v Barvínku všechny určitě zajímalo, jestli jste chodil na pomlásku.
A... Určitě, já myslím, že každý správný kluk musí chodit po pomlásce a i teďka, když je potřeba, je příležitost, tak určitě třeba i s ministrantama na pomlásku někdy vyrazíme společně.
Já jsem tento zvyk nikdy nechápala.
Náhodou to je prima, jak když jsem byl farářem v Kunštátě a v Sebranicích, tak už jsem si říkal, že už jsem na pomlásku poměrně veliký, ale třeba v Sebranicích jsem velmi rychle pochopil, že to je dobrá příležitost navštívit všechny lidi, který bych třeba normálně v té vesnici ani nenavštívil. Takže jsem vzal pana Varhaníka Jirku a šli jsme spolu vymrskat holky ze schody a při té příležitosti jsme ještě navštívili nějaké známé kamarády a rád na to vzpomínám.
Takže je to příležitost k nějakému společnému setkání.
Ano.
Příležitost k setkání, dozvědět se něco nového, co se za ten rok událo. Ale někde ta tradice tak úplně není, někdo jede s rodiči do přírody a třeba se nudí a pro ty z vás máme nápad.
Máme tady skvělý tip, co si přečíst zajímavého v časopisu IN. Dnes si exkluzivně prolistujeme časopis IN a já u telefonu vítám paní Žiravíkovou, dobrý den.
Dobrý den.
Tak prozraďte nám, co nás čeká z časopise nového.
Tak v tomto dubnovém časopise se můžete těšit například na rozhovor s Dorotkou Abdelmoua. Její oblíbené témata jsou Světové dny mládeže, kam díky projektu Lístek pro kamaráda pomohla přijet tisíců mladých. Myslím si, že až dočtete, tak se budete chtít na jedno takové setkání určitě někdy přijet podívat. Nechybí ani rady pro čtenářky. V dubnovém čísle pro vás máme pár tipů, jak si z obyčejných vlasů udělat krepaté nebo afro. Nezapomněli jsme tentokrát ani na naše kreativní čtenářky. Co si tak připravit nějakou veselou snídaní nebo svačinu třeba o víkendu, kdy je na to více času. Vyzkoušejte. Určitě víte, že na světě žije spousta dětí a dospělých, kteří se nemají tak jako my, jsou chudí a mají hlad. Jak vypadá taková chudoba doopravdy, si na vlastní kůži vyzkoušela i naše redaktorka Iva. Co říkáte, zvládli byste to taky? Máte se rádi? Možná se vám to zdá jako divná otázka. Většina z nás ale umí sebe kritiku sypat z rukávu, ale pochválit se nebo najít na sobě něco hezkého, ocenit to, co nám jde, tak to už nám zase tak moc nejde. V dubnovém čísle vám vyzýváme zamýšlení a rady psycholožky, jak zjistit, kdo vlastně jsme. Svatý otec František poslal mladým svůj pozdrav a dopis, v němž je povzbuzuje, aby neměli strach a otevřeli svůj život druhým. I o tom si můžete v tomto dubnovém čísle přečíst. Je tu ale ještě mnohem víc věcí. K zasmání, přemýšlení i k rozhodnutí změnit sebe a tím i svět. A my vám všichni predikce přejeme krásné jarní dny.
Já vám moc děkuji za inspiraci a přeju hodně spokojených čtenářek. Děkuji vám.
My vám taky děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou. Momo se ptala i dětí, jak slaví velikonoční svátky. Poslechneme si pravidelnou anketu.
Ahoj, dobrý den, mám tu děti ze 4. třídy. My se chystáme povídat si o Velikonocích, tak bych se chtěla zeptat, kdo se těší na Velikonoce, jestli se těšíte nebo ne? A na co nejvíc, na co se nejvíc o Velikonocích těšíte?
Na barvení vajíček. Na mrskání. Na mrskání holek.
Na barvení vajíček.
Na počítání, kolik kluků nám přijde.
Na vázání mašlí.
Na zelený čtvrtek, protože bude děda točit zelený pivo.
Prima, na spoustu věcí se těšíte. Ještě bych se chtěla zeptat, proč vůbec Velikonoce slavíme? Víme to?
Protože vlastně Ježíš vstal z mrtvých.
Souhlasíte všichni? Proto slavíme Velikonoce? Že Pán Ježíš vstal z mrtvých? A jak se tam ocitl mezi mrtvými? Co se mu přihodilo?
Protože ho ukřižovali.
A kdo ho ukřižoval?
Pilát.
Pilát ho ukřižoval?
Herodes.
Ještě nějaký nápad?
Lidi.
Lidé. Provedli to římští vojáci. Vlastně jste měli skoro všichni pravdu. Pilát jej odsoudil a lidé si to přáli. A věděli byste, proč se Velikonocům říká Velikonoce? Co tam slyšíte?
Veliká noc.
Veliká noc? A jaká noc je ta veliká?
Kdy Ježíš stal z mrtvých.
Mm-hmm. Velký pátek.
Tak, která ta noc to byla? Velký pátek? Nebo kdy Pán Ježíš stal z mrtvých? A to bylo kdy? Kdy Pán Ježíš stal z mrtvých? Jakou noc?
Bílá sobota.
Kdo ještě má nápad?
Velká neděle.
Velká neděle. Slavili jste někdy takovou velkou noc? Byl někdo z vás o Velké noci v kostele?
Myslím, že z Bílé soboty na Velkou neděli. To
na Velikonoční neděli?
No.
Souhlasíte? Kdo je pro? Skoro všichni? Prýma. Ano, byla to ta noc ze soboty na neděli. A zpívá se v kostele, to je ta noc, kdy na celém světě zmizely temnoty. Budeme se těšit na Velikonoce. A zase se budeme těšit někdy v Barvínku. Tak ahoj.
Už nám pomalu končí i náš velikonoční Barvínek a my připomínáme, že soutěžíme o knížku s CDčkem skupiny Babylon Band.
A vyhrát může kdokoliv, kdo zašle obrázek nebo dopis, pozdrav k nám do Barvínku, buď papírovou formou na adresu Radio Proglas, Barvičova 85 602 00 Brno, anebo
elektronicky na adresu junior@proglas.cz.
Kniha je opravdu krásná, veselá z obrázky a má moc prima písniček.
Tak se budeme těšit na vaše knižní tipy.
A z vás, kteří napíšete, vylosujeme
dva výherce.
Ano. Těšíme se na vás za týden a dnes doufáme, že se vám tato procházka velikonočními svátky s otcem Pavlem Kavkou líbila. A budete možná díky tomu ještě více z těch Velikonoc těžit a prožívat je.
Děkujeme otci Pavlu Kavkovi, že se chopil průvodcovské role.
Rád a budu se těšit, že se zase potkáme.
Z Velikonočního Barvínku vás zdraví Sima
a Momo. Ahoj!